Love Yourself รักฉันก็ต้องรักตัวเองด้วยพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้น
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ
Love Me
Love Yourself ครับผม
EP นี้ก็เป็นเอพิโซดที่2ของปีนะคะก็ไหนๆเราก็เป็นคนที่บ้าการทำงานกันเนาะแล้วเราก็ทำงานด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนๆทางบ้านนะคะขอเข้ามาว่าขอให้เราอ่ะทำแชร์เรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งเราจะมาแชร์ในมุมของประสบการณ์ส่วนตัวของเราละกันว่าการทำงานร่วมกันกับสามีภรรยาเนี่ยทำยังไงให้มันสักเซสหรือว่าในหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้เป็นสามีเนาะก็คือการทำงานร่วมกับแฟนเนี่ยจะทำยังไงให้มันสักเซสเขาว่ามันแอพพลายไปกับการทำงานกับเพื่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วก็เป็นวิทยาทาน
ครับ
เป็นการแชร์ประสบการณ์ละกันซึ่งเราว่าในเน็ตอ่ะก็คงมีบอกวิธีแชร์กันหรือต่างประเทศก็คงมีบ้างแหละแต่เราว่าอันเนี้ยมันเป็นเชิงของในแง่ของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงและเราก็จะแบบบอกว่าจุดไหนมันสามารถเกิดปัญหาอะไรได้บ้างข้อแรกนะคะ
ข้อแรกเลย
เราอันเนี้ยเราสรุปมาให้ประมาณ5ข้อที่เราคิดว่าอ่ะเป็น6ละกันเป็น6ข้อที่คิดว่าต้องทำเป็นลำดับไปนะ
ครับ
เช็คลิสต์ข้อแรกนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเช็คสภาพจิตใจของตัวเองก่อนแบบเช็คตัวเองนิดนึงว่าตัวเองเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไหมตัวเองเป็นคนแบบว่ามองโลกในแง่ร้ายไหมตัวเองเป็นคนวิตกกังวลไหมหรือว่าถ้าเกิดสมมติมีอาการอ่อนๆซึ่งอันเนี้ยเป็นอาการทางจิตวิทยานะหรือมีอาการซึมเศร้าไหม อย่างเงี้ยหรือเป็นโรคซึมเศร้าเราก็จะแนะนำว่าไม่ควรทำกับแฟนอ่ะคุณคิดว่าไงคะเรื่องของการที่แบบว่าเอ้ยเช็คสุขภาพจิตก่อนเป็นอันดับแรก
คิดว่าจริงๆมันก็สำคัญที่สุดนะเพราะว่าสุขภาพจิตของเราเองมันก็ส่งผลต่อคนรอบข้างจริงๆ
ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็จะยิ่งแย่ลงด้วยถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้มันส่งผลเอฟเฟกต์ในหลายๆรูปแบบเนาะไม่ว่าจะกับพาร์ทเนอร์ของเราหรือว่ากับตัวเราเองในพาร์ทการทำงานแล้วก็ยังไปถึงกับผู้ร่วมงานคนอื่นที่ไม่ใช่แค่มาเป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยก็อยากให้เช็คตรงนี้เพราะว่าพอมาทำงานจริงๆแล้วอะมันมีดีเทลที่เฮ้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะเมื่อเทียบกับตอนเป็นเพื่อนกันแล้วทำงานร่วมกันเนาะซึ่งก็อันนี้เป็นเช็คลิสต์ข้อแรกที่1คือเช็คสภาพจิตใจตัวเองก่อนต่อไปนะคะข้อ2ก็จะเป็นการตั้งบทบาทตั้งโรอันนี้เราคิดว่าทุกคนจะต้องคุยกันแหละว่าธุรกิจที่จะทำคืออะไรเนาะงานที่จะทำคืออะไรแล้วเราก็มาดูกันว่าบทบาทของแต่ละคนน่ะคืออะไรเราแชร์ของเรา
แล้วก็ให้คุณประทูเป็นประธานบริษัท
ซึ่งน้องไม่ฉันพูดอ่ะก็สมมติเราเป็นผู้นำเนาะเราเป็น MD Managing Director คุณกิตก็จะเป็น Director of Photography เนาะ DP ซึ่งอันเนี้ยสมมติว่าอันเนี้ยเป็นพาร์ทบทบาทแรกตอนที่เราทำกันเราก็จะ Respect โลซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยโอเคเรื่องงานศิลป์การถ่ายภาพสายตาที่เฉียบคมเราก็ปล่อยให้เขาเป็นคนทำแต่เราอ่ะจะเป็นคนดูเดเรคชั่นของภาพรวมของงานออกมาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยลงมาดูว่าเอ้ยงานที่ถ่ายเสร็จออกมาแล้วว่าลูกค้าน่าจะชอบไหมหรือว่าขาดช็อตไหนอะไรเงี้ยเราก็จะมีการคุยกันหรือว่าตัดวิดีโอคอมเมนต์งานเราก็จะมีการแบบว่าคอมเมนต์เฉพาะในสโคปของเราอ่ะหมายถึงตัวเราเองก็ต้องเคารพโลเราแล้วเราก็ต้องเคารพโลของพาร์ทเนอร์เราด้วยเหมือนกันเนาะ
ใช่ใช่
ซึ่งอันเนี้ยคุณคิดว่าไงหมายถึงแชร์ตอนแรกๆอ่ะมันยังสับสนไหมเขาว่าคุณมีความสับสนนิดนึงตอนแรก
ตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ย
ทำไมมันดีอยู่แล้ว
คือเราก็เหมือนแบบมีอีโก้ไง
มั่นใจในความศิลปินของตัวเอง
เราก็แบบว่าอย่างเงี้ยสวยแล้วดีแล้วจะเปลี่ยนอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะมีความหงุดหงิดงอนๆเราก็จะเตือนคุณกิตอันเนี้ยคือเป็นpractice เนาะที่เกิดขึ้นจริงว่าเราก็จะบอกคนกีดว่าคุณอันนี้เขาในฐานะนี้นะในฐานะ MD นะ
คนก็จะมองในมุมมอง
ในฐานะการสกรีนงานในการที่เราเป็นคนคุยกับลูกค้านะเราไม่ได้คอมเมนต์ในเชิงส่วนตัวแล้วก็คุณอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานนะซึ่งตอนที่เราพูดอันเนี้ยเราก็จะใช้อารมณ์แบบ neutral แบบหมายถึงว่านิ่งไม
่
ใส่อารมณ์เย็นเย็น
เย็นเย็นเจียวสันหลังวูบอะไรเงี้ย
ซึ่งเราก็จะพูดว่าคุณ อย่าเอานิสัยที่บ้านมาใช้อันเนี้ยเราเอากลับไปใช้ที่บ้านนะตอนเรางอนกันตอนเราเป็นสามีภรรยากันตอนเนี้ยเราอยู่ในบทบาทของผู้ร่วมทำธุรกิจอะไรประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นกับทั้งคุณกิตน้องสาวเราเพื่อนเราที่มาทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนมีโลที่ชัดเจนอ่ะเราเลสเปกโลอ่ะก็คือจบอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการดำเนินการของเราเนาะซึ่งข้อ3อ่ะก็จะเป็นเรื่องของเลสเปกแหละอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการทำงานร่วมกันเรารู้สึกว่าการเคารพซึ่งกันและกันและการเคารพบทบาทในสิ่งที่เราตกลงกันมาก่อนหน้านั้นอ่ะคือเป็นอมาสอ่ะคุณรู้สึกไหม
ก็ใช่สิเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบทะเลาะกันป่ะ
แชร์เรื่องการเลสเปกหน่อย
เลสเปกอ่ะ
เออ
คือถ้าเกิดเราตั้งหน้าที่ตั้งโลทุกอย่างมาแล้วแล้วแบบว่า
เราไม่ได้ทำตาม
เราไม่ได้ทำตามแล้วเราไปก้าวก่ายงานคนอื่นมันก็ทะเลาะกันเปล่าๆอ่ะมันก็ยังไงก็ทะเลาะแหละ
เราคิดว่านะในมุมของคนที่ทะเลาะกันเวลาทำธุรกิจอ่ะคือไม่ได้เรสเปคโลหมายถึงว่าเธอทำพาร์ทนั้นนะสมมติเธอถ่ายรูปแต่ฉันอยู่ๆฉันอยากจะไปเป็นตากล้องขึ้นมาแล้วฉันก็แบบทำไมไม่ถ่ายแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็จะเริ่มทะเลาะแล้ว
อ
ันนี้ยกตัวอย่างซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นหรือเราเป็นเนี่ยเราเป็น MD น้องเราเป็นอาร์ตไดแล้วเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เราไปแบบว่าเธอทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการไปก้าวก่ายบทบาทของเขาซึ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นในตลอดเวลานะ
คือจริงๆมันพูดได้ในเชิงแบบเสนอไอเดีย
ได้เช่นแบบว่าลองแบบนี้ไหมหรือว่าพี่ดูคิดว่าหรือว่าเขาคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้จะดีขึ้นไหมแล้วลองหารือร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราใช้เนาะในการที่แบบในมุมมองของฉันนะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นแบบนี้จะดีไหมในเชิงเทคนิคเขาจะชอบใช้คำว่าในเชิงเทคนิคและในมุมของคุณในฐานะเนี่ย DP หรือว่าในเชิงของคุณที่เป็นคอนเทนต์แมเนเจอร์คุณคิดยังไงกับเรื่องนี
้
ซึ่งมันก็จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาได้พูดในฐานะเขาอะได้เต็มที่มากขึ้นแล้วเราก็จะไม่เอาเรื่องของเพอร์ซันนอลอะมาเกี่ยวข้องแต่ก็อย่างที่เคยแชร์กับทุกคนไปเราจะใช้คุณนำหน้าเสมอเขาเรียกว่าเป็นอีกเทคนิคนึงก็ได้เนาะในการเลสเปกร่วมกันคุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคะการเรียกคุณนำหน้าม
ันก็คือการเลสเปกจริงๆแหละแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรเราก็เรียกคุณกัน
ใช่เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้สนเรื่องอายุอะแบบขอแค่ให้คุณรับผิดชอบในฐานะคุณที่ทำตรงเนี้ยให้ได้ก็เพียงพอแล้วไม่ได้แบบว่าเพราะเธอเป็นน้องเธอเป็นพี่อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือข้อ3เนาะคือ trust ก็อยากให้ทุกคนจำไว้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดต่อไปข้อ4เราคิดว่ามันคือเรื่องของการหลับตาข้างหนึ่งหมายถึงแบบว่าพูดภาษาไทยคือการหลับตาข้างหนึ่งเน
า
ะ
หรือภาษาอังกฤษอะ
นึกไม่ทันค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ
one
eye. มันคือการที่แบบว่าเราหยวนหยวนแต่เราไม่ค่อยชอบคำนี
้
คำว่าหยวน
หยวนมันดูเนกาทีฟไป
แต่เราอะคิดว่ามันคือการที่อารมณ์อร่วยละกันคอมโพไมซ์มันคือการคอมโพไมซ์ซึ่งกันและกันนิดนึงว่าเฮ้ยบางอย่างมันอาจจะขัดใจเราแต่เราไม่ต้องพูดทุกอย่างก็ได
้
มันคือการแบบไม่ได้ไปจุกจิกในดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ในดีเทลเล็กๆอะซึ่งเรารู้สึกว่าบางหลายๆคู่หรือหลายๆคนตกหมาตายตรงนี
้
หมายถึงว่าบางทีเราอะต้องยอมลดความคาดหวังและมาตรฐานของตัวเองลงนิดนึงซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ในเรื่องของอื่นๆด้วยนะเขาคิดว่าเรื่องความคาดหวังวะ
ก็เข้าใจถ้าเกิดในมุมเขาบางทีนะถ่ายรูปมาใช่ป่ะเขาก็จะมีแบบสมมติงานนี้เขาจะมีรูปที่เขาชอบอยู่เขาคิดว่ารูปนี้แม่งน่าจะได้ใช้งานแน่นอนแต่ว่าพอตอนเลือกรูปจริงเขาไม่ได้เป็นคนเลือกไง
ซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลือกไง
แต่ว่าทัตตี้เป็นคนเลือกไงเขาก็อ๋อโอเคได้งั้นก็ตามที่เขาเลือกก็โอเคอะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่
ซึ่งอันเนี้ยเราว่ามันคือการ manage ความรู้สึกของตัวเองแหละอันเนี้ยคุณพูดขึ้นมาก็ดีหมายถึงว่ามันคือการที่เราอ่ะมีความคาดหวังไง ว่าสิ่งนี้ดีที่สุดซึ่งเราสามารถพรีเซนต์สิ่งนั้นออกไปได้กับลูกค้าด้วยหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าการที่อีกคนนึงจะเลือกอ่ะมันเหมือนมันเป็นงานเขาไง
มันเป็น
พาร์ทเขาแล้วเราต้องส่งต่อแล้วเราก็ต้องแบบยอมหยุด
แต่จริงๆอันนี้มันเหมือนอยู่ใน respect low มากกว่า
respect low ด้วยแล้วก็มัน
ไม่เชิงหลับตาข้างนึงนะ
มันก็คือ ตามมาด้วยการ compromise ไงที่คุณอ่ะต้องไม่ไปพูดเล็กพูดน้อยหรือเหมือนแบบว่าเอ้ยบางทีคุณก็ต้องยอมเขาในมุมที่เขาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วในฐานะคุณแต่ว่าคุณก็ต้องแบบว่าคอมโพรไมส์กับเขาว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามตรงนั้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีการทำตามให้ดูอ่ะมันก็ทำให้อีกฝ่ายเห็นไงว่าอ๋อแบบที่คุณคิดมาดีที่สุดแล้วหลายๆทีมันก็เป็นแบบนั้นนะในชีวิตจริงด้วยการทำงานกับลูกค้าด้วยสมมุติ เพราะฉะนั้นแบบการหยวนบ้างอะไรบ้างแบบในเรื่องของการทำงานกับคนรู้จักอ
ย่าเร
ีย
กว่าหย
ว
นสิมันไม่ชอบคำนี้ไม่ใช่หรอ
ใช่ ไม่ชอบคำนี้เพราะฉะนั้นมันคือการที่เหมือนเราแบบ
compromise
ให้ดีขึ้นหรือว่าสบายสบายหน่อย
คนไทยเป็นคนสบายสบาย
อ่ะโอเคต่อไปนะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6ก็คือการเชื่อในระบบหมายถึงว่าพอทุกอย่างมันถูกเซตมาอย่างดีแล้วใช่ไห
ม
1 2 3 4 5ตามที่เราได้กล่าวมาไปก่อนหน้านี้เชื่อกันเชื่อในระบบก็คือการปล่อยให้ระบบมันรันแต่เราต้องมีระบบที่ดีก่อนนะหมายถึงทั้งระบบการทำงานร่วมกันและระบบของบริษัทอะที่เพื่อให้งานโอเปอเรชั่นมันดำเนินไปได้เราต้องเชื่อในระบบไหมถึงว่าเราต้องไม่กังวลจนเกินไปจุกจิกเอ๊ะเขาจะงอนฉันไหมเขาจะนู่นเขาจะนี่ไหมอะไรเงี
้
ย
แต่ระบบต้องดี
แต่ระบบต้องดีเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอ่ะถ้าไม่ได้ทำธุรกิจเองเราจะไม่เข้าใจนะหมายถึงเพราะว่าเวลาทุกคนเคยฟังใช่ไหมเวลาแบบไปฟังช่องการทำงานอะไรต่างๆเขาก็จะพูดว่าบริษัทต้องมีระบบที่ดีในความคิดของเราตอนเด็กๆอ่ะระบบอะไรวะระบบบัญชีแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรหรือเปล่ามันคือซอฟต์แวร์อะไรหรอที่เขาพูดถึงกันอันนี้คือตอนเด็กคือสิ่งที่เราอะงงเว้ยแต่คือพอเราโตมาแล้วเราได้ทำธุรกิจเองเรารู้เลยว่าระบบมันแบบเนี่ยพอจะให้นิยามอะมันพูดยากมากๆเลยนะ
มัน
เป็นเรื่องของระบบการตัดสินใจด้วยระบบการที่แบบว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้พนักงานทุกคนจะรีแอคยังไงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นระบบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบว่ามันเลยสำคัญมากๆแบบมีงานเข้ามานู่นนี่นั่นจะเทคแอคชั่นยังไง
พูดยากจริง
ๆซึ่ง
จริงๆระบบมันเหมือนการสร้างคัลเจอร์ป่ะ
ก็ด้วยก็คือเป็นการสร้างคัลเจอร์ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของระบบแต่จริงๆแล้วระบบมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นนะทุกคนมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร
์
ซึ่งก็อยากให้ทุกคนแบบค่อยๆทำไปเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเริ่มจับทางได้เองของซิสเต็มนั้น
อ่
ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เราแชร์พาร์ทที่อ่ะอันนี้คือจบไปแล้วเนาะ6ข้อที่สำคัญส่วนพาร์ทที่เราอยากให้ทุกคนระวัง
อ่
ะอันนี้แบบสั้นๆละกันเรารู้สึกว่าอยากให้คนที่จะทำธุรกิจร่วมกับแฟนน่ะตระหนักไว้ว่ามันจะกระทบกับชีวิตส่วนตัวและชีวิตส่วนตัวก็จะกระทบกับการทำงานอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
ใช่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นว่าการทำงานทำให้ความสัมพันธ์จืดชืดลงบ้างในบางทีแบบที่เราพูดไปคลิปที่แล้วเนาะว่าเราเดทกันน้อยลงเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเรื่องของบทบาทในความสัมพันธ์มันก็จะมาทับลายของการทำงานเช่นคุณกิจชอบงอนในฐานะสามีอยู่ๆก็งอนอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเอาง่ายๆอย่างตัวเราเองตอนช่วงประจำเดือนจะมาแล้วฮอร์โมนสวิงเราก็จะมีความน้อยอกน้อยใจอะไรแบบแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งก็อยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยมันคือการต้องเบลอๆไปบางจุดแล้วก็ต้องทำงานต่อไปอะค่ะทุกคนให้มันลันไปข้างหน้าให้ได้
ตาข้างหนึ่ง
ซึ่งอันเนี้ยแชร์นะมันต้องบาลานซ์ดีๆเลยซึ่งถ้าเกิดใครจิตไม่แข็งอย่างที่บอกไปข้อแรกอะเราว่าเราไปทำกับคนอื่นดีกว่าหมายถึงไปทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ไปเลยที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอะไม่ใช่เพื่อนแล้วก็ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ใช่น้องหรือคนในครอบครัวเพราะเราคิดว่าจากประสบการณ์ที่ทำมาทั้งหมด3แบบแล้วอะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆคุณมีอะไรจะแชร์ไหมแบบว่าการทำงานกับแฟนการทำงานกับ น้องแล้วก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่มั่นใจอะอย่าทำหมายถึงคุณก็จะไม่ไปทำธุรกิจกับเพื่อนสุ่มสี่สุ่มห้าไงถูกไหม
ใช
่เอออ
ืมก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเกิดจะทำธุรกิจกับใครก็ตามนะมันแบบว่ามันควรมีอย่างที่บอกคือมีโลหน้าที่ชัดเจนแบบจริงๆซึ่งหน้าที่แต่ละคนนะไม่ควรมาทับลายกันจริง
ๆ
เพราะไม่งั้นมันจะไปไม่ได้เ
ออแล้วก็ต้องบอกว่าการทำธุรกิจอ่ะมันต่อให้เรารู้ว่าจุดหมายมันคือเราอยากรวยใช่ไห
ม
แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรอ
ัน
เนี้ยพูดจากประสบการณ์จริงแล้วความรู้สึกเลยนะคะทุกคนว่าเราไม่มีทางจะรู้เลยว่าเราจะเจออะไรที่อยู่ข้างหน้าบ้างมันเหมือนเราเดินเข้าไปในป่าที่มืดแล้วเราคิดว่าเราพกอาวุธไปครบแล้วในการที่จะแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคอ่ะแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือการที่เราแบบเดินไปข้างหน้าโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้น
แล้วจุดหมายอยู่ตรงไหนด้วย
เออแล้วจุดหมายอยู่ตรงไหนแบบแล้วมันจะถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราหรือคนที่เราจะเลือกมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจอะเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
เออเหมือนเล่นเกมเลยเหมือนเล่นเกมสมมติเล่นดอทเอมี5ตำแหน่งแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกัน
ใช่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือแค่พาร์ทของการทำงานนะยังไม่ได้พูดพาร์ทดวงพาร์ทการเข้ากันได้ในนิสัยเขาเป็นคนดีไหมเป็นคนโกงไหมอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องดูเยอะมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนแบบมีสติแล้วก็คิดว่ามันคือการหาเงินอะแล้วเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีสติแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกว่าจะทำธุรกิจกับใครอะก็ทำกับตัวเองทำคนเดียวหรือแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเห็นทางเองว่าใครที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เราได้ในอนาคตอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจว่าฉันทำคนเดียวไม่ได้ใครก็ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ฉันทีมันไม่ใช่ใครก็ได้แล้วบางทีสามีก็ไม่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์เราได
้
หรือว่าแฟนกันก็ไม่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันไม่เหมือนเรื่องความสัมพันธ์โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบนึงเนาะใน6ข้อ1ก็คือเช็คตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะทำธุรกิจนะคะหรือว่าพร้อมไหมที่จะมีพาร์ทเนอร
์
ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเพราะว่ามันต้องจิตแข็งหน่อยๆเนาะข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการตกลงโลซึ่งกันและกันบทบาทในการทำงานร่วมกันเนาะข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของ
respect
การเคารพซึ่งกันและกันก็คือ3ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อหลักเลยอ่ะข้อ4คืออะไรคะคุณกิต
ข้อ4คือแอบดูกันอ๋อข้อ4คือ trust ครับ
ก็คือความการเชื่อใจซึ่งกันและกันเนาะข้อ5ก็จะเป็นเรื่องของ
หลับตาข้างนึง
การหลับตาข้างนึงหรือว่าการ compromise แล้วก็ข้อ6ก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อในระบบแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างรันไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น
แต่ระบบต้องดีก่อน
โลก็ต้องดีโอเคก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเราอาจจะเปิดเป็น Q&A ตอนช่วงที่เราลงคลิปนี้แล้วกันเนาะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันเพราะเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำแหละกับการทำธุรกิจกับแฟนเพราะว่ามันก็จะได้รวยไปด้วยกันเน
า
ะ
ใช่สิมันก็แบบว่าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเลยอะไรอย่างงี้เหมือน
แต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดใครมีคำถามอยากให้สรุปเป็นประเด็นมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตอบได้ว่าประเด็นเนี้ยมันเพราะอะไรและทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดสมมติไม่จบใน Q&A เราอาจจะเปิดเป็นไลฟ์ก็ได้อยากลองไลฟ์ดูว่าจะมีเพื่อนๆมาคุยกับเราไหม
เฮ้ย
เออโอเค
ได้
ค่ะงั้นวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าค่ะ
บ๊ายบาย